Ne znam da li znate, ali Zrenjanin je jedan od najvećih gradova u Srbiji. Među prvih 10 svakako, a bio je veliki i u onoj Jugoslaviji. U onoj Jugoslaviji Zrenjanin je bio jedan od najvećih proizvođača hrane. U ovoj Srbiji, poslednjih gotovo 20 godina, Zrenjanin je poznat po tome što nema vode, a poslednjih godina poznat je po tome što je tamo započeta jedna od najvećih kineskih investicija u Srbiji, fabrika guma Linglong. Poslednjih dana Zrenjanin je poznat po priči o položaju vijetnamskih radnika. O onome šta se u Zrenjaninu nekada dešavalo i šta se dešava danas, pričamo sa Dušanom Kokotom, predsjednikom organizacije koja se zove Građanski preokret. Dušane, odakle bi ti počeo priču o Zrenjaninu? Od vode ili od vijetnamskih radnika ili o fabrici guma?
Pa, prvo, dobar dan. Hvala na pozivu. Pa ja bih možda počeo upravo od onoga što ste negdje sad najavi rekli. Šta je to Zrenjanin bio, odnosno šta bi to mogao da bude?
Mm-hmm.
Ja više uvek volim da pričam o potencijalima nego o nedostacima. To je jedan grad koji je smešten u ravnici, grad koji je nekada imao više stotina, gotovo 400.000 hektara obradive površine, koji je mogao da hranom snabdeva, koji je imao takvu industriju prehrambenu da je hranom mogao da snabdeva gotovo svim proizvodima. Pa današnju Srbiju bi bez problema, čini mi se, mogao da zadovolji. A umjesto toga, vlasti su danas krenule da se bave, da promovišu grad kao i Srbiju, kao jeli, prostoru jeftine radne snage i jednog manuelnog rada. Danas se u Zrenjaninu prave kablovi umjesto šećera, danas se u Zrenjaninu prave gume umjesto šunki i to je ono čemu svedočimo ovih dana. Sigurno je da ne možemo na taj način da izađemo iz kolotečine u kojoj se nalazimo i da je svakoga dana opasno sve veća. Vi ste sad pomenuli da je to 20 godina bez vode, a sljedeće godine će biti punoletstvo, negde za dva mjeseca ćemo verovatno da pravimo proslavu punoletstva od kada nemamo ispravnu vodu. Posle toga je došao tenis, koga sad se više niko i ne seća, kome je država dala ogromne količine zemljišta u zakup pod neverovatnim uslovima, najavljene investicije, proizvodnje, jeli, prehrambene industrije, zapravo podizanje farmi, od kojih nema apsolutno ništa. Ta zemlja se i danas razlači, trguje, jel tako, deli se podobnima da je koriste. A evo, znači, posle vode koju su nam uzeli, zemljišta koje su nam uzeli, sada će da nam uzmu i vazduh. Tako da, mislim da ja se, kažem, često našalim pa kažem da Zrenjaninci spremaju za kolonizaciju Marsa. Jer ako preživite 10 godina u Zrenjaninu, bez vode, zemlje i vazduha, pa ko je bolji kandidat?
Pa kako izgleda spremnost? Kad će se taj eksperiment završiti?
Pa, spremnosti u Zrenjaninu nema ni za ovo što se dešava, ali nema, nažalost, nema ni dovoljne spremnosti za borbu koja bi ovom zlu trebala da se suprotstavi. Tako da, verovatno, odgovor na pitanje kada oni budu rešili da nas šalju, to će biti, tada ćemo biti spremni.
Aha, dobro. Dobro, ajde sad da se vratimo na naziv organizacije čiji si predsjednik. Ona se zove Građanski preokret. Po definiciji nekoj teorijskoj, da tako kažemo, građanin podrazumeva osobu koja je spremna da se buni kada primeti da nešto nije u redu. A vi se zovete građanski. Pa dobro, šta je sa građanima? Jel se bune, jel reaguju? Zašto ne reaguju ako misliš da nedovoljno reaguju? Šta vi možete da radite i šta radite?
Pa, to ste u pravu i otuda jeste takav i naziv organizacije koji bi trebao jasno da poruči svima onima koji žive jeli, u gradu Zrenjaninu, ali i mnogo šire, da su oni ti koji imaju moć da menjaju stvari i da im to pravo niko ne može uskratiti, može pokušati da ih osujeti, da ih umrtvi, da ih anestezira, ali to pravo je neotuđivo pravo svakog građanina. A u Građanskom preokretu postoje članovi i ljudi koji su angažovani u samoj organizaciji, koji razumeju šta je to biti građanin. Ono što mi danas radimo, pokušavamo da osnažimo te kapacitete do nekih drugih dimenzija, da naprosto jedan veći broj ljudi shvati da ne mogu da nije prihvatljivo da posmatraju sopstveni život sa strane. Da je to nešto što ne može nikoga od nas da vodi u bilo kakvu izvesnu budućnost, to je nešto na šta moramo svi zajedno da utičemo. Postoji u situaciji kada govorimo o svim ovim problemima, postoji jedna potpuno jasna medijska blokada, nedovoljna informacija koja dolaze do građana, samim tim i nerazumevanje opasnosti koja se nadvila nad svima nama, ali ne samo nad građanima Zrenjanina. I građanski preokret danas pokušava upravo da osnaži te kapacitete, da probudi to kod ljudi, da ih edukuje i da im pomogne da i neke svoje male borbe koje vode sa institucijama koje su danas s nama, nažalost, predstavljaju neprijatelje građanima, da pokušaju da ih edukujemo, da pokušaju da te svoje male borbe, bar zajedno sa nama, nekako izvedu jeli, do nekog uspešnog kraja, kako bi shvatili da je moguće nešto menjati. Ono što je, čini mi se, najveći problem, ne samo u Zrenjaninu, nego i u Srbiji, je to promišljanje da od pojedinca ne zavisi ništa. Time smo zadojeni, čini mi se da nam je i kultura poprilično u tom kontekstu se razvija, posljedice samo na neke poslovice koje mi ovdje koristimo, sve, jeli, pametniji popušta, ili čutanje zlato, i tako dalje. To je jedan kulturološki obrazac u kome se mi nalazimo i koji moramo da menjamo ako želimo uopšte da preživimo.
Pomenuo si institucije. Institucije takođe čine ljudi. I ti ljudi koji čine institucije u Zrenjaninu su vaše komšije koje takođe nemaju vodu, takođe imaju problem što im se uzima zemlja, takođe imaju problem što tu stiže jedna od najprljavijih industrija koje postoje, to je industrija guma. Kako ti objašnjaš da ni ti ljudi u institucijama nisu spremni da nekako unutar institucije ili kroz institucije pokušaju nešto da promene?
Pa to je vjerojatno pitanje od milion dolara, je li zašto neko prihvata da svojom voljom, je li da bude u takvoj jednom podređenom položaju, sigurno da ima i razloga za i nekih opravdanih razloga, iako to ne mogu biti opravdanja. Jer neki koji su pokušali da ukazuju nešto na svom poslu su proživjeli premeštanja, prebacivanja i mi imamo u organizaciji ljude koji su zbog svog delovanja na neki način skrajnuti u svojim poslovima, nije im omogućeno da dalje razvijaju svoje poslove, tako da sa tog stanovišta jeste donekle razumljivo, ali kada čovjek o tome promišlja, i taj iz institucija čovjek bi trebao da dođe do istog zaključka da dogod se ne bude i on pobunio, da će zapravo to stanje da konstantno traje, da traje kontinuirano u vremenu, uključujući njegov kompletan život, ali i živote njegovih najdražih, njegove dece, njegovog potomstva. Krajnji je trenutak da zaista postanemo građani 21. veka, da postanemo građani koji propituju, da postanemo građani koji kritički promišljaju, što se ovdje smatra jeresom, grehom, da nešto preispituješ, jer ovdje je pozicija države takva kao da govorimo o, ne znam, o nekim religijama gdje je zabranjeno propitivati. Imaš da veruješ, a ako ne veruješ, ti si zapravo strani element, si
neprijatelj.
Neprijatelj. I to je neki okvir u kojima, vjerojatno, u kome ljudi razmišljaju i sigurno da veliki broj njih i kojima je jasno u institucijama, jeli, da zapravo služe za pravljenje mašnice za prljave poslove koje provode vlasti u Srbiji, da će morati jednog dana da se probudi, da shvati da to tako ne može i da će smoći snage da se tome suprotstave. Evo, ja se bavim tim poslom i moje kolege već godinama. Evo vidite, danas sam kod vas u studiju, živi sam i zdrav sam. A ono što je potpuno jasno da i ti pritisci koji konstantno ima na ljude i aktiviste, negde popuštaju vremenom. I to je ono što bi ljudi trebali također da razumiju. Znači, do jednog momenta te pritiskaju i onda kad shvate da zapravo to pravi kontra od onoga što su želili, da si tek tada uporan i tek tada pokušavaš, dođeš do informacija, jasno govoriš, tada dolazi na scenu ignorisanje. Znači, mi kao organizacije, ljudi koji se bune su u ovoj zemlji ignorisani. Zato mogu da dam izjavu za, da govorimo ovde danas sa vama studiju, mogu da dam izjavu za N1 svaki dan, ali na lokalnoj televiziji ne mogu da se pojavim. Lokalne tema, o njima se ne sme pričati, može se priča o svemu i svačemu, ali o onim problemima koje muče građane. Ne, evo, sad ova situacija o kojoj smo počeli priču, ova nesrećna sudbina tih ljudi tamo koji su, nažalost, i ta njihova sudbina je samo posljedica, nije uzrok problema sa kojima se mi suočavamo. Pa eto, u gradu Zrenjanin, ja ne znam da li se neki mediji, elektronski mediji, bavio tom temom, da li izveštava uopšte o tome šta se dešava. Znači, to se dešava kod nas u komšiluku, a mi o tome ne znamo ništa. Tako da moramo da se potrudimo svi kao građani da konačno shvatimo šta su uzroci, šta su posljedice, da ne jurimo sopstveni rep ceo život. Ja, za mene, ova priča sa Vijetnamcima, zapravo sa ljudima iz Vijetnama, i nesrećnim ljudima koji su tu dovedeni na prevarni, očigledno, način, na jednom robovlasničkom, robovlasničkim ugovorima i kako već to da definišemo, su samo posljedica. Ovdje mi pričamo zapravo o ljudima koji su došli na izgradnju jedne kompanije kojoj je sve u Srbiji dozvoljeno. Ne postoji ni jedan zakon, ne postoji ni jedna institucija koja sme da se usprotivi onome što se dešava na terenu. A dešava se to da je od prvog Ašova pa do danas u kontinuitetu, znači izgradnje i od najave izgradnje tog postrojenja, sve što se radilo, radilo se suprotno zakonu. I onda je bilo potpuno i za mene i za nas u građanskom preokretu i očekivano da su uslovi života tih ljudi takvi. Mi smo čak i objavljivali fotografije iz nekih drugih kampova u Zrenjaninu gde su smešteni kineski radnici pre nekoliko meseci koji su istovetni. A jako je dobro, pozitivno što su građani Republike Srbije pokazali na ovoj sad situaciji jednu asertivnost koja nam je preko potrebna, jer živimo u vreme narodnih patrola koji jure i tuku svakoga ko izgleda ili misli drugačije. Tako da je to jedna pozitivna stvar, da su se ljudi konačno probudili i da reaguju, ali sa druge strane, svi mi koji smo zabrinuti treba da shvatimo gde je problem. A problem je upravo u Republici Srbiji, koja je okrenula glavu na stranu i postavila građane na milost i nemilost jednoj drugoj državi i jednoj kompaniji koja je došla potpuno jasno sa no, kao i svaka kompanija u kapitalizmu, da zaradi, da zaradi novac. I ona će da radi sve što može da njena dobit bude veća, a da njeni troškovi budu manji. I ako država Srbija ignoriše postojanje sopstvenih zakona, ako ne provodi te zakone i kod takvih investitora, onda je potpuno jasno kako su ti ljudi nesrećni tamo u tim napuštenim svinjcima i fabrikama žive, ali također treba da bude, čini mi se, upozorenje svima nama da će i oni koji će sutra da rade u toj fabrici raditi na isti način i biti tretirani na isti način kao što su tretirani i oni koji u fabriku grade. Naprosto, ne može se očekivati da nešto što u kontinuitetu traje u bezakonju dovede do nekog zakonskog rešenja. Ne možemo očekivati da fabrika koja krši sve zakone vodi socijalni dijalog sa radnicima. Ona će prema njima da se ponaša robovlasnički, kao što vidimo. Jeli, to ne bi smelo da nas iznenadi.
Odnosno, ponašat će se onako kako može.
Tako je, apsolutno.
A sad opet dolazimo do toga, kako je objašnjenje, bar tvoje, zašto država žmuri na to?
Pa, prvo, možda je odgovor, možda ne mogu da dam pravi odgovor na to pitanje, zato što ja prvo ovde ne vidim državu. Znači, mi smo davno prestali da budemo društvo u kome postoje neka pravila, postoje neki okvir i propisi u kojima svi treba da se ponašamo. Čini mi se da mi na sceni ovde imamo družinu, kao pa nam društvu, a u družini, pa čitali smo svi, jel tako, literaturu, knjige i još kad smo bili u školi, pa tu je glavni onaj ko najjače lupi šakom u sto, onaj koji najglasnije viče, onaj koji koncentriše najveću moć kod sebe, tako da mi zapravo ovdje imamo jednog čovjeka koji je substitut za državu, zamjena za državu, i onda je, ne možemo ni pričati zašto se država tako ponaša, nego kako smo došli do toga da smo dali apsolutnu vlast jednom čovjeku i kliki oko njega, da može da upravlja našim životima na taj način da ih potpuno jasno svakoga dana i ugrožava, a da mi na to ostajemo nemi, da ćutimo. Tako da, država Srbija, nažalost, ovdje više očigledno ne postoji, jer ako je građanski preokret samo po pitanju Ling Longa podneo toliko prijava, pokrenuo toliko upravnih postupaka, krivične prijave, izlazile inspekcije, drznuli se neki inspektori da donesu i nalog o rušenju nelegalno podignutih objekata, i da se ništa od toga ne procesuira i da se ništa od toga ne desi, da kao da pričamo zidovima, vazno, da pričamo u prazno, jer dok i vi ja danas ovdje razgovaramo, ta fabrika niče. Njoj nisu smetale ni korona, ni situacija u svijetu. Ništa joj nije smetalo.
Ni nelegalna gradnja.
Ništa. Država je prosto okrenula glavu na drugu stranu. Ili ima interes ta država? Ili ima interes, a kakvi sve interesi mogu biti, to sad možemo samo da nagađamo, da se te stvari dešavaju baš na način na koji se dešavaju.
Dobro, država, evo sad ću ja da budem kao advokat države, kaže, pa dobro, to je u interesu Zrenjanina, ta fabrika će zaposliti sama fabrika, više od 1000 radnika ili oko 1000 radnika, tu će se, ne znam, i biti još neke pridružene, neki proizvodni pogoni, tako da je to za dobrobit grada Zrenjanina. I kakav je vaš odgovor na taj argument koji država često poteže ili zvaničnici da kažu da ste vi protiv stranih investicija?
Pa to da svako ko kritički posmatra neko dešavanje na terenu je protiv nečega je glupo uopšte i komentarisati. Ako jedna fabrika automobilskih guma može da postoji pored nekog grada u Evropi, zamišljamo, nekog Nemačkoj, Holandiji, Belgiji, nije ni važno, onda može i pored Zrenjanina. Ali na isti način na koji radi tamo, ono što se ovdje dešava, i upravo ono što sam rekao, kontinuitet bez zakonja, koji svima nama jasno sugeriše kako će to da izgleda sutra kada počne da radi. Ako smo mi 20 godina trpili tamo neku kafileriju koja smrdi, koju su jedva na neki način zatvorena posle 20 godina. Da li možete da zamislite situaciju u kojoj će građani Zrenjanina biti u mogućnosti kad Ling Long počne da radi i da ga truje, da budu u stanju da zatvore jednu takvu kompaniju iza koje stoji zemlja kao što je Kina i u koju je uloženo milijardu dolara. Znači, strah za sopstvene živote i za budućnost i nas koji živimo tamo i naše dece i zapravo tera nas da razmišljamo šta se tu dešava. Ako će ti 1000 radnih mjesta, a desit će se, kad bude radila punim kapacitetom, da bude 1000 tamo ljudi, ne znamo da li će to biti ljudi iz Srbije, iz Vijetnama, iz Kine, da bude angažovano, a 5000 ljudi godišnje završi na onkologiji, da li je to cena razvoja jednog grada? Da li smo ikada kao društvo razgovarali sa tog aspekta o nekoj investiciji? Mi ovdje govorimo o jednoj ravnici u kojoj šta god da baciš će da nikne, i mi umjesto se bavimo proizvodnjom hrane, mi se bavimo proizvodnjom guma, najprljavije industrije koja postoji. To je način pravljanja gume je isti već 200 godina. Nema tu nekih tehničkih novih rešenja. Sigurno da imaju rešenja da se zaštiti životna sredina, ali ako kažem, ako Ling Long danas može da dovede ljude iz Vijetnama da ih drži kao stoku u nekom svinjcu koji treba da prave tu fabriku, pa ko može normalno da pomisli da će ta sutra fabrika da uloži desetine ili stotine miliona evra u neku opremu koja bi trebala da zaštiti životnu sredinu i naše zdravlje. Ja iskreno ne verujem u to. Znači, to nije borba protiv investicija. Ovo čime se mi danas bavimo je zapravo samo odbrana. Tako da, ta priča je samo jedna zamena teza koja treba da nas uljuljka, da kaže, ej, pa šta se sad bunite, još ni ne znate kako će da bude kada počne da radi. A ja mogu samo da im kažem da kada počne da radi, da će biti kasno, A strah moj leži u iskustvu ovih prethodnih 3 godine, je li od kada se ta fabrika gradi, kršeći sve moguće zakone.
A evo sad da pitam, da li je ikome jasno kako se ta fabrika baš rađa tu pored Zrenjanina? Kako je se došlo do genijalne ideje da se ta najplodnija zemlja koju imamo pretvori u fabriku guma?
Pa ja verujem da je investitor taj koji je zapravo birao, a država nije napravila nikakvo država, jel? Nije napravila nikakvo ograničenje. Zrenjanin ima odličnu lokaciju. Znači, transport do Beograd je na 70 km, Novi Sad je na 50 km. Znači, blizu je transport do aerodroma, blizu je transport do autoputa za Srednju Evropu. I sa tog stanovišta investitora je, pretpostavljam, to bilo više nego prihvatljivo, je li tako? Sa druge strane, građani Zrenjanina, trpeći, eto, a počeli smo i priču 18 godina bez vode, su pokazali da umeju da trpe bolje od nikoga drugoga.
Izvanrednu spremnost.
Izvanrednu spremnost da trpe. Pa su verovatno i to bili neki razlozi zašto je baš tu. Ali pretpostavljam da država o tome uopšte nije ni razmišljala, da je to bila želja investitora da dođe tu, a našoj državi i našim vlastima je jedino važno koliko će to da bude BDP i tako dalje, koliko će tu da bude ljudi, ali stvarni onaj kvalitet života je problematičan. A ti kažu, pa imaće posao neko. Pa i robovi su imali posao. To bi trebalo podsjetiti građane Srbije.
Da.
I oni su imali posao, ali ništa uz posao. To i čeka, čini mi se, i nas.
Ali, evo sad, da li ste probali vi neku matematiku kao što država radi da će to uticati na, ne znam, skok bruto domaćeg proizvoda, da pravite neku matematiku i poređenje, malo pre smo pričali o tome, na tih 100 hektara gde će biti samo linglong, ne znam, možda niče pšenica, ne znam, koliko je 300 tona da je, recimo, 300 evra da je po toni, koliko može na hektaru, 5 tona, recimo. Da li postoji neka matematika kao argumentacija, pa ne, ova zemlja mogla se iskoristiti na drugi način za to. Pominjali smo selo i Mihelj. Prosto je zanimljivo i to sećanje.
Pa naravno da je moglo, jer pored te zemlje je poklonjenih 100 hektara, država Srbija je dala još 75 miliona evra subvencije i pomoći. E sad zamislite da je postojala jedna otvorena agenda, da su razmišljali o tome kako pomoći jednom gradu. Imamo, evo, zemlju neku koju posjedujemo u vlasništvu i imamo i para nešto u budžetu. Sa tih 100 hektara i sa 75 miliona evra moglo se napravi mnogo toga kvalitetnijeg na korist građana Zrenjanina. Ono što je još važno tu istaći, mi ne znamo kakve će benefite imati država Srbija osim upošljavanja tih nekoliko stotina ili hiljadu zaposlenih. Zašto? Taj ceo projekat je pokriven velom tajne jer leži na jednom međudržavnom dogovoru između predsjednika Kine i predsjednika Republike Srbije. Mi ne znamo šta u tom dokumentu piše. Mi ne znamo da li će to biti bescarinska zona. Mi ne znamo ko... Znači, govori se tamo, često se pominju neke cifre od nekih 600 miliona dinara koje će Republika i grad da prihoduju od poreza i doprinosa. Pa 600 miliona dinara je toliko malo novca da tih 85 miliona evra koji smo dali treba 20 godina da plaćaju, da ostvarujemo profit, samo da bi nadomestili ono što smo dali. Ja naprosto ne mogu da zamislim situaciju u kojoj će to da izgleda drugačije, da će to da država Srbije ima mnogo veće koristi od toga. Naprosto, sve smo im poklonili. Oni su to svoje ogradili, prave sad i autoput da smanje svoje troškove dalje. I tih 14 miliona pneumatika će da završava na nekom drugom tržištu. Neće Srbiji, šta će nama 14 miliona pneumatika. A šta će od toga da bude profit? Ne znam. Ali ako znamo još jednu činjenicu, da je, na primer, pored toga što je država Srbija dala i ti 75 miliona i tu poklonila zemljište, samo u posljednjih nekoliko meseci država je dala još ogroman jedan novac, evo, samo ću podsjetiti da je pre nekoliko mjeseci iz budžeta Republike Srbije lokalu prebačeno nekih 500 miliona dinara, koji su već koliko sutra vanrednom sednicom Skupštine grada prebačeni javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija, da Vodovod i kanalizacija napravi vodovodni sistem do Linglonga. Znači, pričamo o gradu u kome građani nemaju vodu, gde država milionima pomaže da se napravi vodovodna mreža do jedne privatne firme. To je privatna firma. Privatan posjed. Zar ne? Tako da, taj kontinuitet podilaženja investitoru je toliko užasavajuć i toliko nama koji smo tamo na terenu i koji to pratimo svaki dan. I jako je važno da o ovoj temi pričamo, jer ovo je nešto što u ovom milionom obliku će se dešavati svuda po Srbiji ili se već dešava. Znate, do pre, dok se nije pojavio ovaj slučaj sa vijetnamskim radnicima, ja verujem da 50% građana Srbije nije ni znalo šta je to Linglong. Sada su čuli. Ali ko zna koliko takvih manjih fabrika, postrojenja u kojima se radi na isti način, po istom kalupu, po istom modelu postoji u Srbiji, to je sad već jedna epidemija, pretpostavljam, takvih kompanija.
Ti si i prosvjetni radnik, sad si na pauzi od tog posla, ali da se vratiš u školu, šta bi ti bilo važno da govoriš deci?
Pa, bilo bi važno, decu bi danas trebali da učimo kritičko mišljenje. To je prva i osnovna stvar. Da ne veruju kogod im kaže, nego da preispituju. Tako se pravi građansko društvo. Znači, toga, nažalost, nema toliko u prosvetnom sistemu, nema toliko u Srbiji, tako da sigurno da bi na tome trebao da bude akcenat. Ali vidjet ćemo, da li ću se vraćati i kad ću se vraćati ponovo u školu, to je sad drugo pitanje. A taj isti posao koji mislim da bi trebalo raditi u školi, danas pokušavamo da radimo sa građanima, da ih prosto edukujemo, da ih naučimo da promišljaju, da propituju, da proveravaju, da nikome, pa ni nama, ni bilo kome drugom ne veruju na reč, nego da prosto imaju, zauzimaju stav na osnovu činjenica, podataka koje će da saznaju, koje će da pročitaju. I znate, to je kao kad postoji građanin, on primeti nedostatak informacije. Kao kad gledamo košarku na televizoru, pa vidimo u nekom trenutku da je onaj napravio grešku u koracima. Fali jedan frame, fali nešto. Vidimo da se desilo, a nismo baš sigurni o čemu se tačno radi, ali vidimo da postoji neka greška. Kada bi građani na taj način posmatrali dešavanje u Srbiji, vidjeli bi da fali mnogo više od jednog frejma, a onda bi tek mogli da počnu da se pitaju pa šta se to zapravo dešava. Tako da taj jedan posao edukacije nije završen odlaskom iz škole, nego je samo dobio jedan drugačiji oblik, ništa drugo.
Nadam se da će Dušan uspjeti sada kao predsjednik ovog udruženja da napravi građanski preokret u Zrenjaninu, ali će možda pomoći da se taj preokret desi i u nekim drugim gradovima. Gledali ste podcast Svetionik.